inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu rugendo turimo rwo kwiga ibyanditswe byera, tugeze mu butumwa bwiza cyangwa injili, aho tubona ko ari igitabo cyera kitubwira inkuru nziza ya Mesiya. Yesu ni umucunguzi waje mu isi gukiza bene Adamu akabakura mu bubata bwa Satani. Umucunguzi yari atandukanye cyane n'abandi bantu, ni we jambo wahoranye n'Imana mbere na mbere akaza mu isi nk'umuntu. Yesu nk'umuntu yavutse mu buryo budasanzwe, kuko yavutse ku isugi bikozwe mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Nanone Yesu yari afite imiterere yihariye, kuko yavukanye kamere yera. Nta cyaha yigeze akora, ibikorwa bye nabyo byari byihariye, nta n'umwe wakoze ibitangaza nk'ibye. Umwami Yesu yarushaga imbaraga Satani n'abadayimoni, umuyaga n'inyanja, uburwayi n'urupfu. Inyigisho ye yari yihariye ku buryo n'abanzi be bavuze ngo yemwe, ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe, nk'uko tubisoma muri Yohani bice 7 umurongo wa 46. Nibyo, Yesu Kristo yavutse mu buryo bwihariye, yaranzwe n'imiterere yihariye, ndetse amagambo n'ibikorwa bye nabyo byari byihariye. Ariko ibyo ntibyatumye abantu bamenya ko ari umukiza wavuye mu ijuru. Benshi muri bene Adamu ntibamenye Yesu ari we, babonaga Yesu nk'umuhanuzi, ariko ntibamenye ko ari Imana ubwayo yabagendereye. Abakuru b'idini b'Abayuda nabo ntibamenye Yesu ari we, ndetse bateguye umugambi wo kumwica. Mu isomo ryacu ry'ubushize twumvise uko Yesu yacyashye abakuru b'idini n'abigisha amategeko kubera uburyarya n'ubugome bwabo, ariko ibyo Yesu yababwiye ntibyatumye bihana, ahubwo abakuru b'idini bari bashyize imbere intego imwe ivuga ngo Yesu agomba kwicwa. Umwami Yesu yari azi ko agomba gupfira i Yerusalemu, kandi ko abo bakuru b'idini ari bo bagombaga kumwica. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ko abatambyi n'abigisha amategeko bazamucira urubanza rwo gupfa. Bagombaga kumutanga mu Baroma kugira ngo bamushinyagurire, bamucire amacandwe, bamukubite ndetse bamubambe ku musaraba. Ariko nyuma y'iminsi 3 akazuka. Uko niko Yesu yahanuye iby'urupfu rwe rwo ku musaraba, nuko azazuka akava mu mva. Yesu ntiyavuze gusa uko azapfa naho azapfira, kuko mu gice tugiye kwiga uyu munsi turaza kubona ko Yesu yavuze n'igihe azapfira. Reka rero dukomeze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26, maze twumve uko Yesu yiteguriye kubambwa kwe, aribyo bisobanura urupfu rwo ku giti cyangwa rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa bambwe. Wumvise ibyo Yesu yabwiye abigishwa be, yababwiye ko bene Adamu bazamubamba kuri Pasika. Ibi ni ingenzi cyane. Mu isomo ryacu ryo muri Tora twize ibyerekeye umunsi mukuru wa Pasika. Pasika yabaye mu kwezi kwa mbere kuri kalendari y'Abayuda, ni ukuvuga hagati y'ukwezi kwa 3 n'ukwa 4, aricyo gihe cya Pasika twizihiza uyu munsi. Buri mwaka muri uwo munsi mukuru Abayuda bibuka ibyabaye mu gihe cya Mose, ubwo Abisirayeli bari abaretwa b'umwami mubi witwaga Farawo. Icyo gihe rero Imana mu rubanza rwayo rutunganye kandi mu mugambi wayo mugari yishe abana b'abahungu b'imfura bose bo mu Misiri. Ariko kandi Imana yatanze inzira abayizera kandi bayumvira bashobora gukirizwamo. Imana yategetse ko buri muryango wose wa Isirayeli utamba igitambo cy'umwana w'intama utagira inenge, kandi amaraso yawo akamishwa ku nkomanizo z'inzu zabo azakizwa. Imana yabibasezeranyije babwira ngo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nkuko byanditswe mu kuva ibice 12 ku murongo wa 13. Abisirayeli babikoze nk'uko Imana yabibategetse, maze Imana ikiza abana babo b'imfura ntibapfa. Uko niko Imana yabacunguje amaraso y'umwana w'intama. Mu gihe cy'imyaka 1500 Abayuda batambaga abana b'intama buri mwaka ku munsi mukuru wa Pasika, bakabikora bibuka uko Imana yabakijije icyago cy'urupfu cyageze ku gihugu cya Misiri. Ariko Imana ntiyashakaga ko bareba ibyabaye gusa ngo birangirire mu kwibuka byonyine, kuko ibyo bitambo by'abana b'intama Imana yabikoresheje kugira ngo bitume bareba imbere bitegura ikindi gihe ubwo Mesiya yagombaga kumena amaraso ye ku musaraba. Amaraso Mesiya yagombaga kumena yari gukiza abanyabyaha bakarokoka icyago kibi kiruta ibindi byago byose, aricyo umuriro w'ikuzimu w'iteka ryose. Urupfu rw'umucunguzi rwo ku musaraba rwagombaga kuba igitambo cya nyuma kandi gitunganye imbere y'amategeko no gukiranuka kw'Imana. Imana mu bwenge bwayo yateguye ko umucunguzi akwiriye kumena amaraso ye ku munsi mukuru wa Pasika kugira ngo asohoze iki gitambo cy'umwana w'intama cyashushanyaga. Uko niko Yesu umucunguzi yagombaga kurangiza umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha bakarokoka urubanza rwayo rwo gukiranuka. Reka dusubire mu butumwa bwiza, duhere ku murongo twari twamaze gusoma. Turasoma muri Matayo 26 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi ibiri nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwaga Kayafa, bagira inama hamwe yo koshyoshya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati, twe kumufata mu minsi mikuru kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Hanyuma umwe muri abo 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatambyi bakuru, arababaza ati, mwamiki nkamubagenzereza? Bamugerera ibice by'ifeza 30 ahera akashaka uburyo yamubagenzereza. Muri Mariko 14 ku murongo wa 12 aravuga ngo, nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi y'imitsima idasembuwe ari wo babagiraho umwana w'intama wa Pasika, abigishwa be baramubaza bati, urashaka ko tujya he ngo tugutunganirize ibya Pasika ngo birye? Atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati, mujye mu murwa, umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire. Ahari bwinjire mubwire nyirurugo muti, umwigisha arabaza ngo icumbi rye riri hehe aho ari busangirira ibya Pasika n'abigishwa be? Nuko ari bubereka icyumba cyo hejuru giteguwe abarimo umudutunganiriza. Abigishwa baragenda bajya mu murwa, babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Muri Luka 22 ku murongo wa 14 haravuga ngo, igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati, kwifuza nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Muri Mariko 14:18 haravuga ngo, bicaye barya, Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe uwo dusangira ari bungambanire. Batangira kubabara bamubaza umwe bati, nige? Arabasubiza ati, umwe muri mwebwe 12 uwo duhuriza amaboko ku mbehe ni wuwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abatavutse. Muri Matayo 26 ku murongo wa 25 aravuga ngo, Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha nige? Aramusubiza ati, wakabimenye? Muri Yohana 13 ku murongo wa 30 aravuga ngo, nuko Yuda amaze kwakira inogo, muri ako kanya arasohoka kandi hari nijoro. Muri Mariko 14 ku murongo wa 22 naho bakavuga ngo, bakirya yenda umutsima, amaze kuwushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati, nimwakire uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe maze amaze kugishimira arakibaha banyweraho bose, arababwira ati, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Uko niko byanditswe mu butumwa bwiza ku birebana n'igaburo ryera Yesu yasangiye n'abigishwa be mbere yo kumena amaraso ye nk'igitambo gikuraho ibyaha by'abantu. Yesu yababwiye ko umwe mu bigishwa be 12 agomba kumugambanira, yari Yuda Isikariyoti. Mu maso y'abantu Yuda yari umwigishwa w'umwizerwa, ariko mu mutima we Yuda yitaga gusa ku mafaranga no ku by'isi. Nicyo cyatumye asanga abatambyi bakuru akababwira ngo, mwamiki nkamubagenzereza? Abatambyi bamwemerera ibice 30 by'ifeza. Ibi byabayeho kugira ngo bisohoze ibyo umuhanuzi Zekariya yavuze kera igihe yandikaga kuri Mesiya, akavuga ko azagambanirwa akagurishwa ibice 30 by'ifeza. Ibyo wabisoma muri Zekariya 11 umurongo wa 12 n'uwa 13. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane mu byo twasomye nicyo Yesu yavuze igihe yasangiraga umutsima n'igikombe n'abigishwa be. Wumvise ibyo yababwiye? Reka twongere tubisome. Muri Mariko 14 ku murongo wa 22 haravuga ngo, bakirya yenda umutsima, maze kuwushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati, nimwakire uyu ni umubiri wanjye. yenda igikombe amaze kugishimira kibaha bamwiraho bose arababwira ati aya namaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Uku niko Yesu yashyize ibimenyetso bibiri imbere y'abigishwa be. Ikimenyetso cy'umutsima n'ikimenyetso cy'igikombe. Umutsima Yesu yamanyaguye akawuha abigishwa be washushanyaga umubiri we uwo yari agiye gutanga nk'igitambo. Igikombe cyarimo umutobe w'imizabibu cyashushanyaga amaraso Yesu umucunguzi yari agiye kumena kugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha bya bene Adamu ngo nabo babe mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Uko niko mu kimenyetso cy'umutsima n'ikimenyetso cy'igikombe Yesu yigishije abigishwa be ko icyamuzanye ku isi ari ukugira ngo atange ubugingo bwe umubiri we n'amaraso ye bibe igitambo cy'abanyabyaha nk'uko umuntu wese ku isi agomba gufata ifunguro n'icyo kunywa kugira ngo abeho. Niko n'umuntu wese ushaka kubaho iteka ryose ari kumwe n'Imana mu ijuru agomba kwizera ko Yesu Kristo yatanze umubiri we n'amaraso ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Umwami Yesu Kristo niwe wenyine ubasha gutanga ubugingo buhoraho kandi amaraso yamennye niwo muti w'Imana wonyine wacungura wowe nanjye tugakira umuvumo w'icyaha. Ndagusaba ngo mu isomo ry'uyu munsi tuze kwibagirwa iki kintu. Yesu Kristo yaje mu isi kwishyiraho umutwaro w'ibyaha byawe. Ubwo nibwo butumwa bw'abahanuzi b'Imana. Icyo gisobanuro cy'umwana w'intama Aburahamu yatanze mu cyimbo cy'umwana we. Inzira yo kubabarirwa ni inzira y'igitambo gitunganye. Imana ishobora kukubabarira ibyaha byawe binyuze mu gitambo cy'umucunguzi wera wamennye amaraso ku bwawe. Hashize igihe kinini Imana isaba ibitambo by'amatungo kugira ngo itambuke ihishe cyangwa yirengagize ibyaha bya bene Adamu. Uko niko byari bimeze mu isezerano rya kera ry'Imana yahaye abahanuzi bayo. Nyamara Yesu Mesiya niwe wazanye isezerano rishya, niwe waje gusohoza ishusho y'ibitambo by'amatungo. Yesu Kristo ubwe ni umwana w'intama wa nyuma wa Pasika wishwe kugira ngo umwizera kiri urubanza rw'Imana rukiranuka. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo kuko Pasika yacu yatambwe ari we Yesu Kristo, nkuko tubisoma mu Bakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 7. Naho mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21 akavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amaraso ya Yesu afite agaciro katagira iherezo. Umvuka ijambo ry'Imana rivuga kubirebana n'imbaraga z'amaraso ya Yesu akuraho ibyaha. Ibyanditswe muri Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 7 biravuga ngo amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Naho muri Petero wa mbere igice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 ukagera kwa 21 akavuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Tekereza neza ku byo wumvise uyu munsi kuko Imana ishaka kuguhishurira uku kuri gukomeye. Mu isomo ry'ubutaha tuzasoza iyi nkuru y'igaburo ryera maze turebe uko abakuru b'idini bafashe Yesu kugira ngo bamwice. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku busobanuro n'umugisha ukomeye uri muri uyu murongo wo mu ijambo ry'Imana uvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Aya magambo tuyasoma muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0718 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0718 12 79 018.